Марк 16 бап. Раатлык күнү кечкен сон Магдалалы Мерием, Якупнын анасы Мерием ве Саломе барып Исанын тенине сүртмек үчүн кокулу яклар сатын алдылар. Афтанын биринчи күнүндө пек эрте олар кабырге бардылар. Бир-бирине: «Кабыр агызындагы ташны бизге ким юварлатып четке чекип бережек?» дедилер. Башларыны көтеріп бақсалар, таш пек балабан олса да, юварлатылған ве четке чекілген еді. Кабыр ічіне кіріп, үстінде ұзын беяз ұрбасы олған бір егітні оң тарафта отырғанын көрділер. Олар пек шаштылар. Егіт ісе: «Қорқмаңыз, сізлер хачқа мұхланған Назаретлі Исаны қыдырасыз. О тірілді, о мында йоқ, о әвел мына бу ерге қойылған еді. Сіз ісе барып, Петрға ве Исаның башқа шегіртлеріне айтыңыз. О сізлерден әвел Галилеяға барачақ. Озы айтқаны кебі, оны анда көрерсіз», деді. Қадынлар қабірден чықып, қачып кеттілер. Оларыны бұйық бір шашқынлық басып қалтыратты. Қорққанларындан кімсеге бір шей айтмадылар. Афтаның бірінші күнінде саба ерте тірілген Иса башта Магдалалы Мерьемге көрінді. Ондан о, еді джинны қуған еді. Мерьем барып, әвел Исанен берабер олған, енді ісе матем тұтып ағлаған шегіртлеріне хабер етті. Амма олар Исаның тірі олғанына ве Мерьем оны көргеніні ешітіп, инанмаға істеме еділер. Ондан соң Иса башқа қияфетте бір қасаба тарафына кете атқан екі шегіртіне көрінді. Олар қайтып келіп, башқаларына хабер еттілер, ләкін шегіртлер бұ хаберге де инанмадылар. Соңында Иса аш вақтында янбашлап отырған 11 шегіртіне көрінді. Иса оларыны имансызлығында ве юреклері таш кебі олғанында айыплады, чүнки олар тірілген Исаны көрген адамларға инанмаған еді. Иса шегіртлеріне: «Бүтін дүнияны айланып чықын ве яратылғанның епсіне куванчылы хаберні илян етін. Ким инанып, суға батырылып чықса, кутарылачақ, инанмаған ісе үкім етілечек. Қайда инанғанлар олса, анда бойлы белгілер олачақ. Меним адымдан олар джинлерні қуып чықарачақлар, әвел білмеген тіллерде лав етечеклер. Қолларынен иланларыны алачақлар, егер өлдіруджі зер ічселер, оларға зарар олмайчақ. Хасталарға қолларыны қоячақлар, ве олар сағлам олачақлар», деді. Оларнен лаф еткен сон, Рабби Иса көкке көтерілді ве Алланың оң тарафында отырды. Шегірттер ісе кетіп, әр ерде Алланың шейлеріні аңлатып юре еділер. Рабби оларнен берабер олып, епсі ішлеріні япа еді ве белгілернен Алланың сөзіні таздықлай еді.